par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Rīga, Latvija, Radies VH Arcvalvs, Ivars Ījaps, Briselē. Labrīt, labrīt, Ivar!
Labrīt, Ivars Ījaps nav Briselē, Ivars Ījaps ir savā valstī Latvijā.
Jā, es esmu tādā gadījumā sajaucis mazliet. Pirmā reize ēterā, jā, tā var gadīties. Sveiks, Ivar, labrīt, labrīt. Šodien notiek 13. Saeimas pēdējā sēde, zīmīgi, ka tajā deputātes uzrunā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola. Es saprotu, ka šis ir tāds diezgan garš un jā, grūti atbildāms jautājums. Kāds ir tavs vērtējums Saeimas 4 gadu darbam no Eiropas perspektīvas?
Nē, nu, šī saima, protams, ir strādājusi tādā ugunsgrēka dzēšanas režīmā, tur gan ar Covidu, gan ar enerģētiku un tagad, protams, ar Krievijas agresiju Ukrainā, bet nu, ir kaut kādas lietas, kuras tieši tādēļ ir palikušas neizdarītas, un tas attiecas uz diezgan svarīgām reformām, pirmkārt viss, kas attiecās uz enerģētisko neatkarību, mēs esam diezgan maz ko darījuši, lai vairāk investēt atjaunojamos energoresursos. No otram kārtām, kas tā mana tēma ir, tas ir, protams, viss, kas saistās ar finansējumu, zinātnei un inovācijām. Tur mēs joprojām esam pēdējās vietās Eiropā, un tas, diemžēl, ir jākonstatē tagad, kad beidzās nu, šis saimas laiks. Nu, jācer, ka nākamā saima varbūt būs biktiņš žirktāk nekā šī.
Cerams, jā. Tā. Vai tu saskati kaut kādas likumsakarības tajā, ka pēdējā laikā liels panākums vēlēšanās gan Itālijā, gan arī Zviedrijā, gan arī tagad Latvijā gūst vairāk un vairāk euroskeptiski spēki?
Nu, man liekas, ka tā ir, diemžēl, tāda tradīcija daudzās Eiropas valstīs, ka mēs izmantojam to Eiropu kā tādu rīdīšanas objektu, tad, kad vietējie politiķi ar kaut ko netiek galā, vai viņiem ir jādara kaut kas nepopulārs. Un tāpēc nu, daudzās valstīs jau mēs redzam, nu, ka tas euroskepticisms ceļās, bet es domāju, ka lielākajā daļā Eiropas valsts, arī vairums iedzīvotāji, tie ir labi saprot, ka Eiropas Savienībai, protams, ir visādi trūkumi, un viņi tiešām ir lērums, bet bez Eiropas Savienības noteikti būtu daudz, daudz sliktāk nekā ar viņu.
Kas ir tie galvenie Eiropas jautājumi, kas būs jau drīz jālēm jaunajai Latvijas valdībai un Saeimai?
Nu, pirmkārt, mums ir jāsaprot, kā mēs investēsim to naudu, kuru mēs esam arī Eiropas parlamentā pielēmuši, pirmkārt, attiecībā ar Covidu, bet arī vispārējo, kā mēs viņu, nu, kā saka, investēsim tā, lai tā būtu vairāk makšķera nekā zivs, lai tā nēstu mums peļņu. Proti, mēs ne tikai vienkārši celtu kaut kādas smukas infrastruktūras objektus reģionos, kur īstenībā ir diezgan maz cilvēku, bet kā mēs investētu cilvēkos. Un tā, lai, piemēram, mums tā pati zinātne un inovācijas būtu drusciņi tuvāk Eiropas vidusmēram, nevis kaut kur tajā pakaļgalā. Es domāju, ka tā ir viena liela lieta, kas, man liekas, jaunajai saimai un jaunajai valdībai būs diezgan stingri jālēmja attiecībā uz Eiropas naudas izmantojumu. Jo skaidrs, ka Eiropas Savienība jau dalību valstīm palīdz tikt pāri šādām te grūtībām, bet tas, lai mēs to naudu jēdzīgi izlietot un nevis vienkārši notērēt un nodedzināt, tur, man liekas, ir patiešām nu, jāpieskata un jādomā, jo līdz šim mums nekāda baigas spožie panākumi tur nav bijuši.
Labi, Ivar, paldies par sarunu. Kur tu nākamnedēļ būsi? Kur Briselē vai Rīgā?
Nākamnedēļ pa pusēju. Nu, man, kā saka, tas darbs jau dalās. Ir jābūt tomēr arī kopā ar cilvēkiem, kopā ar vēlētājiem, kopā ar ģimeni mājās. Bet nu, uz darbu arī reizēm jāizbrauc, vai ne?
Tad nākamnedēļ Briselē vai nākamnedēļ ceturtdien būs Rīgā?
Pabām.
Līdz nākamajai nedēļai. Paldies par sarunu.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.